cattedra.
U večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čućete predavanje protojereja Gojka Perovića, rektora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, na temu Krstovdanska nedjelja, koje je u nedjelju 4. oktobra održao u Duhovnom centru u Podgorici.
Inspirativna za one ljude koje je apostol Pavle nazvao kada kaže Korinćanima: imate mnogo učitelja, ali nemate mnogo otaca. Napravivši razliku između ljudi koji drže predavanje i odu, dođu iz pričaju i odu, to su učitelji, a oci su ljudi koji pričaju, trude se, pa ponavljaju, pa dođu da vide kako si, pa još jednom dođu da vide kako si, pa ako nisi dobro, nekako ti pomognu, pa poture svoja leđa, pa stradaju zbog tebe, da bi na kraju nekako rodilo nešto. Učitelji su znači ljudi koji dođu održe predavanje. Pa čak i za tako nešto, što izgleda 100 puta lakše od duhovnog roditeljstva, i za tako nešto ima ova tema je predstavlja veliku inspiraciju. Krstovdanska nedjelja je danas završena. 7 dana smo proslavljali vozdiženje časnog krsta, počevši od prošle nedjelje do ove jutros. I crkva je ostavila 7 dana u svom kalendaru da proslavlja časni krst, upravo zbog veličine događaja, zbog veličine značenja časnog krsta u crkvi i način kako se krst, vozdiženje časnog krsta proslavlja, je isto tako slikovit i ukazuje na značaj poštovanja krsta. Krst se iznio u crkvu prije 7 dana na jutarnjoj službi, postavio na sve crkve, tu se cjeliva, o njemu se čitaju parimije, o njemu pjevaju stihire, o njemu govore začala iz Evanđelja svih ovih 7 dana do jutros. Postoje čak u tipiku crkvenom tačno i precizno označene i po svom sadržaju naglašene nedjelja pred Krstovdan, Krstovdan i nedjelja po Krstovdanu. Samo ove godine naročito, kao ni jedne godine ili rijetko koje godine, Krstovdan je pao baš u nedjelju, pa ta nedjelja pred Krstovdan i nedjelja po Krstovdanu su pale na Krstovdan. Znači, sami Krstovdan je pao na nedjelju i nedjelja po Krstovdanu je upravo bila ova kad je odanije. Dakle, 7 dana poštujemo krst koji stoji na sred hrama i time proslavljamo dva događaja. Jedan koji se desio u 4. vijeku u vrijeme carice Jelene, a drugi događaj koji se desio u 7. vijeku u vrijeme vizantijskog cara Iraklija. Oba događaja govore nam o ljudskoj vjeri i upornosti da se pronađe nešto što je izgubljeno, da se dođe do nečega što nam je jako sveto i da to što nam je jako sveto nije samo predmet naših dobrih misli, naših lijepih emocija, nego može da se to sveto opipa, da mu se pristupi, da se cjeliva, da se tome svetome poklonimo. Vi ste čuli pročitali u Žitiju za taj dan, ovih dani vjerojatno čuli u crkvi, da je Vozdiženje časnog krsta dan posvećen najprije događaju kada je carica Jelena pronašla, poslije dugotrajnog traženja, pronašla zakopan časni krst u Jerusalimu, iznijeli su ga ispod zemlje i budući da su našli tri krsta, onaj koji je položen na mrtvaca, poslije čega je mrtvac oživio, taj se pokazao kao krst na kome je Gospod razapet i svečano je taj krst podignut među vjernim narodom, svečano pronijet Jerusalimom i svečano položen u crkvi Jerusalimskoj. Tri vijeka poslije toga, u vrijeme ratova između Vizantije i Persije, u jednom naletu Persijanaca, Jerusalim je razoren, opustošen, mnogi Jevreji i Hrišćani odvedeni u persijsko ropstvo, a kao jedno od najvećih svetinja toga vremena, taj časni krst koji je pronašla carica Jelena, i on odveden u Persiju, odnešen u Persiju. U jednom, što bi se reklo vojničkim jezikom, protiv napadu vizantijske vojske, kada je Vizantija konačno izašla na kraj sa Persijom, car Iraklije je povratio ono što je oteto, a među svetim stvarima i časni krst. Kada je krenuo da ga unese u Jerusalim, unio ga je svečano, carski, u carskim odeždama, i jerusalimski patrijarh je imao viđenje da mu anđeo nije dao da tako ukrašen ovozemaljskim političkim znamenjima unese oruđe na kome je Gospod svedržitelj i stvoritelj išao ponizno kao mučenik, kao onaj koji ide na stradanje. I nije mu dao da tako car svečano uđe sa krstom u Jerusalim. Kada je to viđenje patrijarh otkrio caru, car se obukao i on u isposničke odežde i tako je unio krst u Jerusalim i tako je krst učestvovao aktivno još jednom u istoriji ljudi, u istoriji Jerusalima, u istoriji careva, u istoriji ljudskih događaja. Vozdviženje časnog krsta, znači njegovo podizanje, najprije iz zemlje gdje je bio skriven, a potom iz ropstva persijskoga, jako je važno, kažem, za nas hrišćane, jer mi ih, pravoslavni hrišćani, vjerujemo i poštujemo da poštujemo osveštane tvari. Za razliku od protestanata, a mi u mnogome živimo u protestantskoj civilizaciji, pritom ne mislim samo da je to loše, nego samo konstatujem da živimo u civilizaciji koja je dominantno usmjerena protestantskom ideologijom, ili još da budem precizni, ideologijama, njoj, toj civilizaciji koju živimo je strano, a nama nije strano, nego je to temelj naše vjere da postoje sve te stvari. Da postoje neke stvari koje su manje svete od drugih. Da postoje sveti predmeti. Da postoje sveti ljudi i oni koji nisu sveti. Tako vjerujemo. A možemo tako da vjerujemo jer je Gospod bio jedan od ljudi. Osim što je svedržitelj, što je tvorac cijele stvari, što Gospod stanuje u svakom srcu, što stanuje u tihom vjetru, što je među zvijezdama, što pokreće galaksije, u to sve vjeruju i protestanti i svi monoteisti ovoga svijeta. Osim svega toga, Gospod je bio i jedan od ljudi, Isus iz Nazareta. Ima tačno zemlja kojom je Gospod hodio. Ima zemalja gdje Isus iz Nazareta kao čovjek istorijski nikad nije bio. I mi zato poštujemo sve te ljude. Sve tu zemlju. Pa među ljudima, među milijardama ljudi koji su živjeli u istoriji čovječanstva, postoje ljudi koji su se primili Boga u sebe svojim podvižničkim, svetim i liturgijskim životom. Ima ljudi koje je Bog nikad nije zanimao. Pa razlikujemo sve te ljude i oni i one na kojima Bog nije pokazao tu svetost. Dakle, poštujući krst kao jedan tvarni objekat, kao jedan predmet, kao oruđe smrti Gospodnje, mi poštujemo činjenicu da je Gospod ovaploćen i da je stradao i da je između ostaloga u svome domostroju spasenja bio razapet na krstu. I poštujemo tu osveštanu stvar, to sve, to drvo. Znači, to je dokaz učešća Božijega između ostaloga i u istoriji. Jer Bog je postojao i prije stvaranja tvari. Bog je postojao i prije istorije. Bog čitavo vrijeme, da se izrazim grešnim i ograničenim kategorijama ljudskog jezika, postoji i izvan istorije. Gospod postoji i poslije istorije. Ali je bio i u istoriji. I kao dokaz toga, između ostalog, imamo krst. Imamo i vitleničku pećinu. Imamo i mjesto Hristovoga vaznesenja. Imamo i grob Hristovoga vaskrsenja. I mnoge druge stvari svete. Krst se dakle iznosi na jutarnju krstovdana i stoji tu sve do jutros, do jutarnje na odaniju. Vizualno dostupno dodiru, poklonjenju i cjeliju. Stoji na sred hrama. Kao što sam prije rekao, stihire, parimije i evanđelska začala govore o krstu. Ali o krstu ne samo kao o nekom predmetu koji je ostao iz vremena Hrista da nas podsjeća na njega. Kao što danas imate muzeje koji se prave u čast velikih historijskih ličnosti, pa kažu ovo je stolica na kojoj je sjedao Napoleon, ovo je pepeljara nekog cara, ovo je knjiga koju on često čitao. Ne u tom smislu samo da je krst neki predmet iz Hristovog vremena, neka stvar koja ima veze sa Hristovim životom, neki materijalni dokaz da je Hristo stvarno bio historijska ličnost. Jeste to, ali ne samo to. Krst je duhovni znak kao stvar koja je u Božijem umu promišljena, predmišljena u odnosu na prvorodni grijeh. Dakle, kao što sam rekao, krst nije uspomena i amajlija koja je vezana za način Hristovog stradanja. Krst je nešto što je predodređeno, prorokovano, vezano za prirodu bića, za prirodu istorije, za prirodu ljudi, to je ugrađeno znamenje života. Bogoslužbeni tok krstovdanske nedjelje izlaže nam tajnu krsta kao znamenje života, što objašnjava da događaj Hristovog stradanja nisu bili samo splet nesrećnih okolnosti. Nesreća da baš Pilat nije mogao nikako da prelomi na stranu Hristovu, nesreća da baš Juda izda Hrista, nesreća da se baš skupi tako malo apostola u onoliko mnogobrojnom Jerusalimu, nesreća da se baš Gospod ovaploti u vrijeme kad je Rimska imperija bila mnogobožačka i tako dalje i tome slično. To nije bio splet nesrećnih okolnosti, već se u njima, u tim događajima, pa samim tim i na samom krstu, pokazala sva istina bića i čovjekovoga života. U molitvi gospodnjoj kažemo, između ostalog, Gospode, oče naš, hleb naš nasušni daj nam danas. Te riječi puno znače, a između ostalog znače i to da mi hleb koji nam je potreban da bi preživjeli ne možemo sami da stvorimo. Ne možemo mi taj hleb koji nam je potreban da bismo preživjeli da ispečemo, ni da ga pripremimo, ni da sameljemo pšenicu za taj hleb. Gospod nam daje taj hleb. Ta činjenica je vrlo važna za konstituisanje čovjekove psihologije, čovjekovog karaktera, čovjekovog bića, čovjekove filozofije, emocija ljudskih, čovjekove hrabrosti, čovjekovog straha, čovjekove radinosti, spremnosti da nešto završi, da uradi, da se ne pokoleba, da ostane vedar, da ostane zdrav u glavu, što bi se reklo. Ta činjenica da nam Gospod daje hleb nasušni, a da mi šta god radili, koliko se god trudili, nikad nećemo biti kadri da taj hleb sami pripremimo. Zato stalno, svaki dan ponavljamo, Gospode, hleb naš nasušni, ti nam daj, jer ga mi ne možemo stvoriti. E ta molitva se odnosi na istinu rajskog grijeha. Jer je u raju, u jednom stanju ili u jednoj priči, koja za mnoge ljude savremene izgleda kao nekakva bajka, kao neki mit, čak ćete naći među teološkim štivima, uglavnom protestantskim, ali i danas su se domaćili među nama, jer ta protestantska nauka puno je uradila nekih i pozitivnih stvari, a mi, budući da dugo vremena zbog turskog ropstva i ne znam nija čega nismo ni imali nikakvu teologiju, koristimo, nismo imali tu racionalnu teologiju štampanu u knjigama, koristimo te naučne domete protestanata, pa ćete tu često čuti, bez dovoljno dobrih i potrebnih objašnjenja, kako postoji mitski jezik Biblije, odnosno mitski jezik Starog Zavjeta. Pa ćete čuti među hrišćanima da kažu da je priča o raju jedna mitska slika. Naravno, ko ima vremena da pročita i u takvoj terminologiji čak i protestanata, nema ništa negativno. Ali neupućen kad neko pročita, reći će, ovi misle da raj nije postojao. Mitski jezik, tako su se složili hrišćani na zapadu, stvari je oznaka za jedan nesavršeni, nedovoljno racionalni, nedovoljno naučni jezik čovjeka od prije 3000 godina koji nije imao aparaturu savremenog naučnika, a vjerovao je, kao što i mi vjerujemo, da je raj stvarno postojao. E pa dakle, u tom raju, u jednom momentu, nagovora đavolovog, čovjek je pomislio da može ipak on sam taj hleb da proizvede. Ne samo hleb, nego je otprilike razgovor tekao na sljedeći način. Jeli, što ti nećeš da uzmeš onog drveta? Pa Bog mi rekao da ako uzmem s tog drveta umrijeću. Ama nećeš umrijeti, razmisli malo, mućni malo glavom. Bog samo hoće da ti ne postaneš kao on. Slobodno jedi, to je dobro da jedeš. Emancipuj se, budi slobodan, budi ponosan. Bićeš, možeš ti to sam i bez Boga, otprilike to je ta poruka. Ti to možeš sam i bez Boga. I čovjek od tada, od te rajske drame, od tog rajskog nesporazuma, nosi, to je već ugrađeno u genetiku ljudi. To više nije pitanje Adamove greške, a našeg žaljenja nad tom greškom. Nego to je nešto što je ugrađeno u našu, u karakter, u genetiku, u psihologiju. Nešto što bi se nazvalo arhetipom. Ta pomisao da bez Boga možemo biti dovoljno dobri. Da bez Boga možemo biti dovoljno dobri kao Bog. Da bez Boga možemo biti dovoljno dobri da nam ništa više ne treba. E sad zamislite, tu filozofiju i filozofiju hljeb naš nasušni daj nam danas. Jer ga mi ne možemo nikako steći ako nam ga ti ne daš. Čovjek je znači imao tu pomisao i sa tom pomišlju ispraćen iz raja. Kao neko ko je napravio jednu atmosferu u svojoj glavi i u svom karakteru da može da bude sam. I da sve što radi počinje sam od sebe. Sam za sebe. Po onoj narodnoj izreci i Bog je prvo bradu sebi stvorio. Ko nije dobar za sebe nije ni za drugoga i tako dalje i tome slično. I ta psihologija nama vlada. Ne da ona nama vlada. Mi plutamo u toj psihologiji. Mi kažemo, ma dobro, nisam ja toliko samoljubiv. Volim ja sve ljude. Ja sam čak spreman da ljudima i pomognem. Naravno kad završim sve svoje poslove. Da me ne diraju kad spavam. Da ne traže od mene da jede, da jedu kad sam ja gladan. Da ne traže od mene da pomognem tuđoj djeci kad prvo nisam riješio problem sa svojom djecom. Da ne traže od mene da im dajem para, a nisam primio ni ja platu. I tako dalje, to me sluša. A onda, kao lijek, kao pencilin za to stanje, ide ona evanđelska pouka, ljubi bližnjega svoga, ali bez tačke na tom mjestu. Jer kad bi bilo ljubi bližnjega svoga, svi bismo se složili da imamo neku vrstu ljubavi prema kao samoga sebe. Tu, da bi se, znači, našli negdje između te rajske drame i ove molitve, da nam treba drugi, najprije Bog, da nam da hljeb, kako bismo preživjeli, nasušni hljeb. Hljeb bez koga nam nema suštine bića. Činjenica je da ne volimo druge kao sebe, i činjenica je da je Gospod upravo to zapovjedio da bismo ostali normalni, mi smo negdje razapeti. I krst je dakle ugrađen u problem našega bića. Zato sveti Grigorije Palama, o čemu često govori naš mitropolit, koji je doktorirao upravo na toj temi kako Grigorije Palama objašnja mnoge stvari, između ostaloga, sveti Grigorije Palama kaže da je cijeli biblijski historijski tok protkan krstom i da su ključni biblijski događaji u znaku krsta, u znaku raspinjanja čovjekov, u znaku čovjekov odricanja od samoga sebe. I time, ako tako posmatramo Bibliju, ako tako razumijevamo Bibliju, shvatit ćemo da krst nije došao eto tek tako kao oruđe stradanja Hristovoga, kao oruđe, kako se kaže u akatistu časnom krstu, nekada si bio oružje sramne smrti, a sad si znak pobjede, nego je prosto bilo predodređeno da Gospod strada na krstu. Dakle, ključni događaj starozavjetne istorije, kako tumači sv. Grigorije Palama, prošli su u znaku krsta. Jedan od tih događaja je zaista jedan od ključnih događaja ljudske istorije, je život Avramov. Jedan čovjek čiji je otac izašao iz Ura Haldejskoga, došao u Haran, nigdje nikoga nema u okolini, nigdje nikoga na planeti Zemlji ko zna da postoji jedan Bog osim Tare i njegove porodice, i taj jedan Bog se javlja Avramu i kaže mu: sve što znaš zaboravi, sve što poznaješ napusti, sve što imaš odreci se toga, pođi za mnom u zemlju koju ću tek da ti pokažem. Gospod nije Avramu dao prospekt te zemlje koju će da mu pokaže. Mapu i slike šta ga tamo čeka, kakva je klima, kako će živjeti i tako dalje. Nego kreni pa ćeš da vidiš gdje idem. To je jedna situacija koja je svima nama dobro poznata, jer se svi mi ljudi u našim životima često nalazimo u toj situaciji neizvjesnosti. Šta će biti sutra, šta će biti dogodine, šta me čeka u budućnosti, šta me čeka na mom novom radnom mjestu, šta me čeka na sutrašnjem poslovnom zadatku, da li sam dorastao da još jednom izdržim neko iskušenje. Čuveno pitanje u onoj čuvenoj kviskoteci Olivera Mlakara je bilo, kad je zagoneta ličnost bila žena koja je skakala iz padobrana, kad su na kraju otkrili koja je zagoneta ličnost, pitao nju onako čisto pro forme da bi nešto pričali, kaže: i kad vam je bilo najteže? Sigurno kad ste skakali prvi put. Kaže: ne, nego kad sam skakala drugi put. Prvi put nisam ni znala šta me čeka, a drugi put sam morala da ponovim to već što... E, dakle, naša iskušenja, naš strah od nepoznatog ili naš strah od nedovoljno poznatog je nešto što je već ispričano u priči o Avramu. Ostavi sve, ostavi zemlju oca svoga, kreni u zemlju koju ću ti ja pokazati. I druge slične detalji starog zavjeta. Mojsije stoji pred neopalimom kupinom, Gospod mu kaže: sazuj obuću svoju. Kako tumači sv. Grigorije Palama, odreci se sebe, odreci se onog što smatraš da je tvoje, odreci se onog što misliš da te čini čovjekom. Makni to sa sebe. Ovo je sveto mjesto, stojiš pred Bogom. Gospod hoće, opet nas poziva u rajsku situaciju, ali kako sad to izgleda? To je sad jedan lom u čovjekovoj psihologiji. Odreći se svega onoga na što si navikao da bi se okrenuo, da bi zadobio Božju blizinu. To je neka situacija stradanja, raspinjanja. I takvih situacija ima sad, bih ovo iskoristio kao jednu prečicu da ne dužim. To je znači put oporavka, put liječenja ranjene, izobličene ljudske prirode u rajskom grijehu. Rajski grijeh je, dakle, još jednom da ponovim, bio koncept, jedan demonski nagovor: misli prvo na sebe, pa na drugoga. Misli o svome dobru i mimo drugoga. Liječi se od ove pomisli metodom časnoga krsta, raspinjanja, odricanja od sebe. Od sebe naviknutoga na grijeh. Od sebe prestrašenoga drugim. Od sebe nepovjerljivog prema budućem. I dođi u zemlju i sazuj obuću i kreni bez mnogo kolebanja. E sad opet da se vratim na krstovdan. Krst je u suštini znak pobjede. Mi ne bismo ni slavili krst, niti bismo se osjenjivali krstnim znakom da to nije jedna vrata vaskrsenja, jedan početak Hristove pobjede. Početak stvarnog života. Ako je dobro da svaka tvar, svaki događaj ima svoje vrijeme ostvarivanja, svoj način ostvarivanja, onda ipak, iako je krst znak pobjede, dan kada pominjemo krst, kao što je Veliki petak, kao što je krstodan, to nije dan za radost. To je dan u kome osjećamo, promišljamo, učestvujemo u boli, u raspinjanju. Zato se krstovdan, kao i Veliki petak, poste, čak i kad padnu u nedjelju. U tipiku, u knjizi koja određuje kako će biti bogosluženje, a baš je sad bilo interesantno prošle nedjelje jer je krstovdan pao na nedjelju, kaže se: sve vaskršnje službe otpadaju. Samo se čita vaskršnje evanđelje. Ostalo je sve krstodansko. Nema onog vaskršnje radosti i tržestva. Sve je u znaku krsta, koliko je taj dan važan. Dakle, podvig, stradanje, nije su razlog za radost, nego za žalost. Ovom tipologijom, ovom dinamikom emocija, žalosti i radosti, ovom smjenom žalosti i radosti, bogoslužbeni tipik hoće da nas pouči da Bog zna, ovo je sad, mislim, najvažnije od svega, Bog zna naše žalosti. Bog zna naše nesigurnosti. Bog zna za naše nemoći, za našu slabu vjeru i uključuje ih u svoju istinu. Bog ne prolazi pored naših nemoći tako ne osvrćući se na njih, ni podaštavajući ih, prezirući ih, kinjeći nas zbog naših nemoći. Bog naše nemoći uzima na sebe. I koliko god da se mi čudimo kako neki manastiri mračni s nekim svijećama, s nekim ljudima u mantijama, s nekim višesatnim pjesmama na arapskom, na grčkom, kako to može da bude privlačno nekom mladom čovjeku koji hoće da živi, koji je pun života i uvijek se pokazuje da je baš to privlačno, a ne nešto drugo. Ovo je razlog, jer je ova vjera istinita. Bog uzima sve u obzir i sve uzimajući u obzir tako nastupa, tako Gospod dolazi, tako Gospod hodi. U onom čudesnom starozavjetnom štivu, 53. glava proroka Isaije, koji predstavlja jedan spoj, mnogi tumači Biblije, pogotovo opet, ako me ne proglase za mrzitelje protestanata, ništa nisam napravio. Protestanti, neki protestanata kažu, pa nema neke žive veze između starog i novog zavjeta, novi zavjet je sasvim jedna nova priča, to je nešto tako, apostol Pavle je malo tu dodao, inače, da nije bilo apostola Pavla, kršćanstvo bi bilo samo jedna od sekti u okviru judejstva, koja se drugih razlikuje po tome što je Hristos taj Mesija koji čekamo, a ovi drugi još čekaju Mesiju i tako dalje. A pa apostol Pavli unije jednu filozofiju. 53. glava proroka Isaije nam već daje evanđelje pisana, ako ne u 7. onda sigurno u 5. vijeku prije Hrista. Ako ne u 5. onda u 3. 300 godina prije Hrista pisano da je sluga Božji, onaj koji pobjeđuje, onaj koji strada, poražen, ponižen, posramljen, razbježali se svi oko njega, osuđen, stavljen među zločince, ubijen, to je sluga Božji, to je Mesija. E, ta slika Mesije je bila dugo vremena nezamisliva i u jevrejskom narodu. U vrijeme cara Davida, da je neko tada pomenuo da može Mesija tako da izgleda, bio bi kamenovan kod Jevreja. Međutim, ovo je slika iz vremena, prorok Isaije već živio u jednom vremenu jedne kataklizme u jevrejskom narodu, jedne i moralnog jednog preispitivanja, političke katastrofe sigurno, a neki tumači kažu da je ova slika nastala poslije Vavilonskog ropstva. Za mene, vjerujte mi, potpuno nebitno. Pitanje je razliku nekih 200 godina, ako je nastala poslije Vavilonskog ropstva, lakše je objasniti i još jedno produhovljenije stanje jevrejskog naroda u kome se više niko ne uzda u zemaljskog cara, ali još uvijek sa još većom sigurnošću čeka se taj Mesija. Dakle, Božja istina je uzela u obzir naše nevolje, odnosno naše nevolje, naše male ljudske nevolje uključene su u Božju istinu. Božja istina je satkana od malih pojedinačnih naših istina. Kako god hoćete. Odakle god da krenete, dolazimo do istoga. Ako smo tužni, nemoćni, slabi, ako umiremo, mi smo u stvari samo pod krstom. Mi nismo daleko od Boga. Onda kad smo nervozni, kad smo nemoćni, kad smo poraženi, kad naša sujeta pati, onda smo pod krstom. Onda nismo na suprotnoj strani od Boga. Onda nismo nehrišćani kad smo slabi i kad patimo. Onda smo pod krstom. Gospod u svojoj želji i u znanju da preporodi i izliječi svojega. Gospod, ajde opet da upotrebimo ograničen ljudski jezik. Gospod nije htio. Mada teško možemo reći da Gospod nešto nije htio. Gospod nije znao. A i to je hula reći da Gospod nije. Gospod nije mogao, još gore. Ali ja nemam treću riječ. Svako od ljudskih riječi je slaba. Nije mogao, a da ne strada kada je ušao u ovaj svijet. A da ne malakše pod krstom. A da se i on ne prepadne. A da i on ne bude poražen, da ne umre. Time je našoj urođenoj i nepremostivoj nemoći Gospod učinio dostojanstvo. Uzdigao je naše slabosti do smisla nekog. Hrišćani stradaju. I oni znaju zašto stradaju. Znaju da je dobro da stradaju. Jer je to jedini put života. Iskorjenjivanje samoljublja. To je operacija na živo, bez anestezije. Možemo da se zavaravamo, možemo da budemo fini, prepodobni, ali kad te neko pogodi u tvoju sujetu, možeš da odglumiš pred braćom da si u stvari baš to ti htio i da je to dobro za tvoju sujetu, a poslije idi kući i plači. Jer nema toga čovjeka koji može da izdrži tek tako i be neuježban i nepripremljen da neko ponižava njegovu sujetu, njegovu gordost. Pogotovo mi iz ovih čuvenih junačkih kuća. To ne, je nezamislivo da tek tako neko nas smirava, ponižava i to slično. Dakle, nema te anestezije koja može da umiri našu sujetu dok stradamo, osim vjere da kad patimo, da smo na putu Gospodnje. I tu je jedan lijep primjer svetoga Adriana koji se slavi 8. septembra. U njegovom žitiju se kaže sveti Adrian i Natalije. Pa se kaže da on nije bio hrišćanin, ali kad je vidio kako hrišćani stradaju, i on se prijavio da strada s njima. Čuveni motiv iz ranohrišćanskih žitija. Pa ga je ovaj carski oficir pitao, pa jesi ti, kaže, izašao iz pameti. Hoćeš i ti da stradaš? A on kaže, ne, gospodine, ja sam upravo ušao u pamet. Sa tim spremnošću da je on strada. Zato je prisustvo krsta, opipljivost krsta, istoričnost krsta. Kad mi kažemo, zato ovo je dio časnog krsta. Pa jedan, pa drugi, pa peti, pa hiljaditi dio. Suda po hrišćanskom svijetu imate dijelove časnog krsta na kome je Gospod razapet. Pa neki kažu, pa da, stvarno pretjerujete više s tim. Pa šta ako je dio časnog krsta? Mi kažemo, zato što je od presudne važnosti za vjerujućeg hrišćanina da postoji istoričnost častog krsta, jer u protivnom moje ovo sve što sam večeras pričao je jedna jadna bajka, jedna psihološka varka o smislu moga stradanja. Ja stradam, ja sam slab, pa se zavaram. I onda bi bio u pravu jedan moj prijatelj koji kaže, pa da, hrišćanstvo je vjera samo za slabe. A ko je? Ko nije slab? Onaj ko vješto glumi. Onaj ko plače kući za zatvornih vrata. Krst tjera demone od sebe. Tako vjerujemo, tako stradamo. Držimo krst pored jastuka. Krstnim znamenjem se osjenjujemo kad idemo na spavanje, kad počinjemo neki posao, kad počinjemo ručak, obrok. Krst tjera zle duhove od sebe. Ne samo zato što je svojom prirodom, što je ta tvar osveštana jer je Gospod bio na njoj i mrtav. Nego zato što je filozofija krsta, nego i zato što je filozofija krsta u onome što je izrecivo i objašnjivo u krstu, suprotna od filozofije demonske. Oni koji su gordi i koji se oslanjaju samo na sebe, oni bježe od krsta kao znaka onih koji sebe daju drugima. Koji se odriču sebe radi drugog. To je potpuno ludost za ove koji nas nagovaraju da probamo s onoga drveta. Smrt u stvari bježi od života. Demoni bježe. Laž bježi od istine. Krst, opet ponavljam, nije prosto samo eto tako, Gospode stradao na krstu pa mi sad to držimo. Krst je način ljudskog dolaska do istine. Odreci se sebe da progledaš. Odreci se upućenosti, panične upućenosti samo na sebe da bi vidio istinu života. I zato je krst prozor u život, prozor u svijet, oči života, oči duše. I zato se mi krstnim znamenjem osjenjujemo, jer je to jedini pravi smisao života. Kad pitate, kad dođete do kola i pitate kako ovo radi, reći će vam, sipaš ulje, sipaš vodu, uspeš dovoljno benzina, upališ, radi. Prva, druga, rikverc. Kako čovjek radi? Krstom. Stradanjem. Odreci se od sebe. Slušaj drugoga, slušaj Boga. Slušaj Oca. I tu čak imate u asketskom iskustvu crkve, u svakodnevnom iskustvu, u porodičnom iskustvu, da ako slušaš roditelje, bit će ti dobro. Čak i ako roditelji nisu dovoljno obrazovani. bit će ti dobro ako čak roditelji nisu dovoljno crkveni. Ako slušaš roditeljski blagoslov, bit će ti dobro. Bit će ti dobro ako slušaš drugoga. Ko je taj drugi? Bog, roditelj. U nekom većem stupnju crkvenosti sveštenik. Tvoj brat u crkvi. Slušaj uvijek drugoga. To ne znači da ćeš biti dovoljno informisan. Ako hoćeš da budeš dovoljno informisan, pročitaj pravoslavnu enciklopediju. Sad izaš u Moskvi, ne znam koji to. Ako hoćeš podatke o crkvenosti, ako hoćeš podatke o religioznosti, pročitaj istoriju religije, Mirče Alijade, tri toma. Ali ako hoćeš da ti dobro bude, i ako si nepismen i polupismen, ako živiš na Cetinju, Podgoricu, New Yorku, ako si mlad, star, bolesan, zdrav, ako hoćeš da ti dobro bude, voli bližnjeg svog kao samog sebe. Ako hoćeš, ako imaš neke druge ciljeve u životu, možda ćeš u njima biti dobar, ali nećeš biti dovoljno dobar za svoj život, za druge oko sebe. I zato se često dešava da možete često da sretnete ljude koji se diče svojim obrazovanošću, čak i u crkvi, hrišćanski intelektualci. Pa kažeš, ovaj sve zna, vi kako lijepo priča. A poslije dva sata nije spreman da te sasluša pet minuta. Ne trpi ljude oko sebe, najviše voli svoj kabinet i svoje knjige. I spreman je da ti drži predavanje o ljubavi do ujutru. Zato što postoje dvije filozofije. Jedna je filozofija samoga sebe. Ja baš volim da čitam hrišćanske knjige. Volim strane jezike, volim doktorate, volim fakultete. I mogu da ti pričam o evanđelju dokle hoćeš. Da ti pomognem u nečemu što ti treba, nisam se u tome vježbao. Nisam se odricao od svoga samoljublja. Nisam vježbao sebe da ne volim sebe, nego da volim druge. E to je ono što sam rekao na početku i time završam. Mi ne da samoljublje nama vlada. Mi plutamo kao bačve u samoljublju. I pitanje putanja našega spasenja i preobraženja čovjekovog je putanja krsta. Putanja sebe odricanja. I ko šta ima o tome više da kaže? Ja završavam predavanje o krstodanskoj nedjelji. A ostalo je pitanje života. Ovdje je najmanje i u pitanju pred... I zato apostol Pavle u četvrtoj glavi poslanici Korinćanima, o čemu on priča u toj glavi? On priča o tome kako apostol Pavle strada. Kaže, podnosimo zbog vas sram, golotinju, žeđ, smatraju nas da smo ludi zbog vas, da smo poniženi, smatraju nas za smetlište svijeta. I na kraju završava, ali nema veze. Ako imate mnogo učitelja, nemate mnogo taca. Govori o sebi kao o ocu. Djeco moja koju u mukama rađam, to govori apostol Pavle, kao pastir koji rađa, a onda usput napominje učitelji, ovi koji drže predavanja u duhovnom centru nedjeljom večer, to je isto zanimljivo i treba, ali ne više od sat vremena nedjeljom večer, a ostalo je pitanje života. A tu ćete često naći u žitijama svetih, u žitijama crkve, da jedan nepismeni kaluđer u nekoj pustinji je predriblo nekog mnogo obrazovanog čovjeka, ne da ga predribla radi nekog štosa, nego da je upućeniji u život, da više zna život taj nepismeni kaluđer nego taj mnogo obrazovani, ako hoćete čak i teolog. E zato je to moguće, jer je istina života istina vježbanja u ljubavi, a ne u informisanju. Tačka.
U večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje protojereja Gojka Perovića, rektora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, na temu Krstovdanska nedjelja, koje je u nedjelju 4. oktobra održao u Duhovnom centru u Podgorici.